Tiende kapitel. Laura McIntyre blev altså officielt forlovet med Raffles Haw, og gamle McIntyre kom til at se endnu mere grisk ud, da han følte sig et trin nærmere rigdomskilden. Mens Robert tænkte mindre end nogensinde på arbejde, og lod det store lærrede stå urørt og samle støv på staffeliet. Haw gav Laura en forlovelsesring af gammelt guld med en stor funklende diamant. Sagen var dog ikke anledning til megen sladder, til det var Haws ønske, at det hele skulle gå noget stille af. Han tilbragte næsten alle sine aftener i Elmdene, hvor han og Laura lavede de mest kæmpemæssige planer til fremtidig godgørenhed. Med et kort bredt ud på bordet foran sig, lagde disse to unge mennesker planer til at hjælpe og reformere den hele klode. Det pigebarn taler, som om hun var født til millioner, sagde gamle McIntyre til sin søn. Men når hun først bliver gift, vil hun vist ikke være så rask til at smide sine penge ud til enhver tåbelig plan, hendes mand kan finde på. Laura har forandret sig meget, svarede Robert. Hendes tankegang er blevet langt mere alvorlig. Ja, vent bare lidt, sagde faderen lene. Laura er en god pige. Hun ved nok, hvad hun har med at gøre. Hun vil ikke lade sin gamle fader gå til grunde, når hun kan forhindre det. Det var jo også nydeligt, tilføjede han bittert. Her er min datter på vej til at gifte sig med en mand, der ikke regner guld for mere, end jeg i sin tid regnede jern. Og her går min søn omkring med lige så mange penge, han ønsker, for at hjælpe enhver umulig stømper i Staffordshire. Men her må deres fader, der sørgede for dem og opdrog dem, ofte gå uden så mange penge, at han kan købe en flaske cognac. Jeg kan nok vide, hvad eders stakkels moder ville have sagt til det. Du behøver jo bare at forlange, hvad du har behov. Ja, som jeg var et 5-års barn. Men jeg vil have min ret, Robert. Enten på den ene eller den anden måde. Så er der endnu en ting. Hvis jeg skal være den mands svigerfader, så vil jeg først have noget at vide om ham og hans penge. Nok er vi fattige, men vi er ærlige. Jeg vil op til slottet nu og have besked. Han greb sin hat og stok og gik hen til døren. Nej, nej, fader, udbrød Robert og greb ham ved ærmet. Det må du hellere lade være med. Herr Haw er en meget ærekær mand og vil let blive stødt. Bliv hellere derfra. Jeg vil ikke vedblive at vente, snærede den gamle, som havde drukket tæt. Nu skal det være slut. Han trak i sit ærme for at frigøre sig fra sønnens tag. I det mindste skal du ikke gå uden at Laura får det at vide. Jeg vil kalde hende ned for, at vi kan høre hendes mening. Nej, jeg holder ikke af scener, sagde McIntyre mutter holdt op med at rykke. Han var bange for datteren, og den blotte omtale af hende var nok til at holde ham tilbage. Desuden, sagde Robert, nærer jeg ikke den ringeste tvivl om, at herr Raffles Haw selv vil indse nødvendigheden af at give os nogen forklaring, før sagen kommer videre. Han må forstå, at vi nu har et vist krav på at blive hans fortrolige. Han havde næppe talt færdig, før der bankedes på døren, og den mand, de havde talt om, kom ind. Godmorgen, herr McIntyre, sagde han. Har de noget imod Robert at gå en tur med mig hjem? Jeg ønsker at have en lille forretningspassager med dem. Han så alvorlig ud som en mand, der udfører noget, han har vel overvejet. De fulgte sig næsten uden at mæle et ord til hinanden. Raffles Haw gik hensunken i sine egne tanker. Robert følte sig nervøs og forventningsfuld, til han vidste, at der skulle ske noget vigtigt. Vinteren var næsten gået nu, og de første unge skud begyndte at titte frem. Sneen var borte, men landskabet så tristere og uhyggeligere ud, da det helt dækkede sig tågen fra de fugtige opvarmede enge. Må jeg spørge, Robert, sagde Raffles Haw pludselig, i det de spacerede hen ad alléen. Er deres store romerske maleri sendt ind til London? Jeg er ikke færdig med det endnu, svarede Robert. men jeg ved jo, at de arbejder hurtigt. De må snart være til ende med det. Nej, jeg er bange for, at det ikke er skredet meget frem, siden de så det. For det første har lyset ikke været rigtig godt. Raffles hår sagde intet, men der gik et smerteligt udtryk over hans ansigt. Da de nåede huset, førte han an gennem museet. To store metalkasser lå på gulvet. Jeg har der en lille forøgelse af min samling, bemærkede han i det, de passerede. De kom først i aftes, og jeg har endnu ikke åbnet dem. Men jeg ser af fakturaerne, at der er smukke ting deri. Vi kan ordne dem i eftermiddag, hvis de vil hjælpe mig. Lad os nu gå ind i rygeværelset. Han kastede sig ned på en divan og bad Robert tage plads i en lænestol foran. Tænd en cigar, sagde han. Tryk på knappen, hvis der er nogen forfriskning, de ønsker. Nu, min kære Robert, vil de nok allerførst indrømme mig, at de ofte har anset mig for gal. Dette kom så pludseligt og var så sandt, at den unge kunstner var i tvivl om, hvad han skulle svare. Kære unge mand, jeg dadler dem ikke derfor. Det var den mest naturlige ting af verden. Jeg ville have betragtet enhver som gal, der havde talt til mig, ligesom jeg har talt til dem. Men ikke desto mindre, Robert, har jeg aldrig under vores konversation fremsat nogen plan, som det ikke stod min magt at gennemføre. Jeg siger dem for ramme alvor, at jeg fuldstændig råder over størrelsen af min indtægt, og kan tilvejebringe en hvilken som helst sum penge. Jeg har allerede fået rigelige beviser på deres umådelige rigdom, sagde Robert. Og de er ganske naturlig nysgerrige efter at få at vide, hvordan denne rigdom skaffes til veje. Nå vel, jeg skal sige dem én ting. Jeg har fuldstændig rene hænder. Jeg har hverken snydt eller bedraget eller udnyttet nogen for at erhverve den. Jeg kan læse i deres faders øjne, Robert. Jeg kan se, at han gør mig uret i den sag. Nå, måske bør jeg ikke dadle ham derfor. Måske ville jeg i hans sted også tænke mindre velvilligt. Men af den grund giver jeg nu dem, Robert, og ikke ham, en forklaring. De har haft tillid til mig, og de har ret til, før jeg bliver medlem af deres familie, at få at vide alt, hvad jeg kan fortælle dem. Laura har også haft tillid til mig. Men jeg ved, at hun stadig er tilfreds med at vise mig sin fulde hengivenhed. Jeg ville ikke trænge ind i deres hemmeligheder herhår, sagde Robert. Men naturligvis kan jeg ikke nægte, at jeg ville blive meget glad og stolt, hvis de ville betro mig dem. Og det vil jeg. Men ikke alle. Jeg tror ikke, jeg nogensinde, så længe jeg lever, vil fortælle alt. Men jeg skal efterlade mig anvisninger, så at de, hvis jeg dør, kan fortsætte mit ufuldendte arbejde. Jeg skal sige dem, hvor disse anvisninger findes. Forløbig må de lade dem nøje med at få at vide, hvilke resultater jeg har opnået, uden at kende alt med hensyn til midlerne. Robert satte sig til rette i sin stol og koncentrerede opmærksomheden på Raffles hårde ord, mens denne bøjede sit alvorlige ansigt frem som en mand, der kender betydningen af de ord, han siger. De ved allerede, bemærkede han, at jeg har offret en hel del arbejde og slid på studiet af kemi. Det har de fortalt mig. Jeg begyndte mine studier under en berømt engelsk kemiker, fortsatte dem under den bedste mand i Frankrig og sluttede i Tysklands berømteste laboratorium. Jeg var ikke rig, men min fader havde efterladt mig nok til at leve anstændigt, og jeg fik råd til at føre mine studier grundigt igennem. Da jeg var vendt tilbage til England, byggede jeg mig et laboratorium ude på landet, hvor jeg kunne arbejde uden adspredelse eller forstyrrelse. Der begyndte jeg en række undersøgelser, som førte mig ind i videnskabsgrene, hvor i ingen af mine tre berømte læremestre nogensinde var trængt ind. De har sagt, Robert, at de har lidt kendskab til kemi, og de vil derfor finde det lettere at forstå, hvad jeg siger. Kemi er i stor udstrækning en empirisk videnskab, og tilfældige forsøg kan måske føre til større resultater, end man kunne opnå ved de grundigste studier eller den skarpsindigste granskning. De vigtigste kemiske opdagelser fra den første fabrikation af glas til raffinering af sukker skyldes alle en lykkelig tilfældighed, der lige så godt kunne være falden i en ren dilettantslod, som i den lærdeste videnskabsmands. Nåvel, min egen store opdagelse skyldes en sådan tilfældighed, selvom jeg må fordre æren at have fundet den slutningsrække, der førte til den. Jeg havde hyppigt tænkt over den virkning, som kraftige elektriske strømme har på et substans, hvorigennem de ledes et længere tidsrum. Jeg mener her ikke sådanne svage strømme, som der sendes gennem en telegraftråd, men de kraftigst mulige strømme. Nåvel, jeg gjorde en række forsøg i den retning. Jeg fandt, at i flydende og sammensatte legemer havde kraften en opløsende virkning. Men ved faste legemer var virkningen ganske mærkværdig. Stoffet aftog langsomt i vægt, uden kendeligt at forandre sig i sammensætning. Jeg håber, de er med. Fuldstændig, svarede Robert stærkt interesseret. Jeg prøvede på adskillige stoffer, men stadig med samme resultat. En strøm på en time bevirkede altid et kendeligt tab af vægt. Min opfattelse var på det tidspunkt, at der skete en frigørelse af molekyler som følge af den elektriske strøm, og at et vist antal af disse molekyler forsvandt som usynligt støv omkring ler eller metalklumpen, der naturligvis derved blev lettere. Denne opdagelse havde jeg fuldstændig slået fast, da et mærkeligt tilfælde fik mig helt til at skifte mening. En lørdag aften havde jeg anbragt en stang vismut i en bøjle med hver ende befæstet til en elektrisk tråd, for at iagttage, hvad indflydelse strømmen ville have på den. Jeg havde i forvejen prøvet de to metalarter 1-2 timer hver for sig. Det hele var lige blevet anbragt i rette stilling, og strømmen var sluttet, da jeg modtog et telegram om, at John Stillingfleet, en ældre kemiker i London, med hvem jeg havde stået på en fortrolig fod, var farlig syg og havde udtalt et ønske om at se mig. Toget skulle afgå om 20 minutter, og jeg boede et godt stykke vej fra stationen. I en fart pakkede jeg nogle få sager i en håndkuffert, aflåsede mit laboratorium og skyndte mig til stationen. Først da jeg nåede London, kom jeg pludselig i tanke om, at jeg havde forsømt at afbryde strømmen, og at den ville vedblive at løbe gennem vismutten til batterierne var udtømte. Den sag syntes imidlertid at ringe vigtighed, og jeg skænkede den ikke mere nogen tanke. Jeg blev opholdt i London til om tirsdag aften, og først onsdag formiddag kom jeg tilbage til mit arbejde. Så snart jeg åbnede laboratoriets dør, vendte min tanke tilbage til det ufuldførte forsøg, og jeg følte mig sikker på, at mit stykke vismut var blevet opløst i dets primitive molekyler. Jeg var ganske uforberedt på, hvad der i virkeligheden var sket. Da jeg kom hen til bordet, fandt jeg ganske rigtigt, at metalstangen var forsvundet, og bøjlen var tom. Jeg ville så til at vende mig til noget andet, da jeg opdagede, at bordet var helt overstrøget med en mængde sølvhvide pletter. Jeg huskede tydeligt, at jeg havde fuldstændig ryddet bordet, før jeg begyndte mit forsøg, så at stoffet var kommet der, siden jeg tog afsted til London. Jeg samlede det omhyggeligt alt sammen i en skål og undersøgte det. Der kunne ingen tvivl være om, at det var kviksølv. Jeg havde nedbrudt skillevæggen mellem to grundstoffer. Men denne forvandlingsproces var sandsynligvis en almindelig lov, ikke et enestående tilfælde. Når vismut kunne forvandles til kviksølv, hvad kunne så kviksølv forvandles til? Jeg ville ikke hvile, før jeg havde fået løst dette spørgsmål. Jeg fornyede de udtømte batterier og førte strømmen gennem skålen med kviksølv. I 16 timer sad jeg i akto, hvorledes metallet efterhånden syntes at størkne, blive fastere, miste sin hvide glans og antage en gul farve. Da jeg omsider tog det op med en tang, havde det mistet alle kendetegnene på kviksølv, og var øjensynligt blevet et andet metal. Nogle få simple forsøg var nok til at overbevise mig om, at dette metal var platinum. For en kemiker var der noget vist metodisk i den orden, hvor i disse forvandlinger var foregået. Måske indser de ikke dette forhold, Robert? Nej. Robert havde med den mest spændte opmærksomhed hørt på denne mærkelige forklaring. Så vil jeg forklare det nærmere. Vismut er det tungeste metal. Dets vægtfylde er 210. Det næste i vægt er bly, 207. Og så kommer kviksølv, 200. Muligvis havde strømmen under min fraværelse forvandlet vismutten til bly, og dette videre til kviksølv. Nu er platinums vægtfylde 197,5, og følgelig var det næste metal, der skulle fremkomme ved den vedvarende strøm. Forstår de nu? Ja. Og så kom jeg til den slutning, som næsten fik mit hoved til at løbe rundt. Guld er det næste i rækken. Dets anatomiske vægt er 197. Jeg forstod nu for første gang, hvorfor de gamle alkymister altid omtalte bly og kviksølv, som de metaller, de særligt ventede sig noget af. Med rystende hænder bragte jeg atter trådene i stilling, og i løbet af en god times tid havde jeg foran mig en klump af rødligt metal, der ved nøje prøvelse viste sig at være guld. Nuvel, Robert, dette er en lang historie, men jeg håber, de er enige med mig i, at dets betydning retfærdiggør, at jeg går i detaljer. Da jeg følte mig sikker på, at jeg virkelig havde fabrikeret guld, delte jeg klumpen i to lige store dele. Den ene halvdel sendte jeg til en juveler, som jeg kendte lidt til, og bad ham sige mig noget om metallets kvalitet. Med den anden halvdel vedblev jeg en række forsøg, og reducerede det gennem sølv, zink og så videre til lithium, der har den mindste vægtfylde af alle metaller. Og hvad blev det så til? Spurgte Robert. Så kom, hvad der for kemikere sandsynligvis er den mest interessante del af min opdagelse. Det blev til et gråagtigt fint pulver, som ikke lod sig yderligere forvandle, hvor meget jeg indprøvede det med elektricitet. Dette pulver er moderen til alle grundstoffer. Det er det stof, hvis eksistens en fremragende kemiker for kort tid siden er gået ud fra, og han har døbt det protyl. Jeg er opdageren af den store lov for elektrisk forvandling af metallerne, og den første til at påvise protylet. Så jeg mener, Robert, at selvom mine planer i andre retninger slår fejl, så vil mit navn dog sandsynligvis overleve mig i den kemiske verden. Der står ikke meget tilbage for mig at fortælle dem. Jeg fik min klump tilbage fra min ven juveleren, som bekræftede min opfattelse med hensyn til dens art og kvalitet. Jeg fandt snart flere måder, hvorved processen kunne simplificeres, og særlig en modifikation af den sædvanlige elektriske strøm, hvorved virkningen blev langt kraftigere. Da jeg havde lavet en vis portion guld, solgte jeg det for en sum, der satte mig i stand til at købe bedre materialer og kraftigere batterier. På den måde udvidede jeg min virksomhed, til jeg omsider blev i stand til at bygge dette hus, og skaffe mig et laboratorium, hvor jeg i langt større udstrækning kunne udføre mit arbejde. Jeg kan nu med sandhed sige, at min indtægtsstørrelse er ganske afhængig af mig selv. Det er forunderligt, gispede Robert. Det lyder som et eventyr. Men de må have følt dem svært fristet til at betro denne store hemmelighed til andre. Jeg har naturligvis tænkt over det, svarede Hore. Men det stod mig klart, at hvis min opfindelse blev offentliggjort, ville den umiddelbare følge blive, at de nuværende ædle metaller ville miste hele deres særlige værdi. Et andet stof, for eksempel rav eller elfenben, ville blive valgt til at lave penge af, og guld ville blive regnet for ringere end messing, da det er tungere og dog ikke så hårdt. Ingen ville have fordel af et sådant resultat. Hvis jeg nu beholdt min hemmelighed og benyttede den med visdom, kunne jeg gøre mig selv til en af menneskehedens største velgørere. Det var hovedgrundene til, at jeg fattede den beslutning, som jeg nu første gang har brudt. Men deres hemmelighed hviler trygt hos mig, udbrød Robert. Mine læber skal være forseglet, til jeg får deres tilladelse til at tale. Hvis jeg ikke vidste, at jeg kunne stole på dem, havde jeg ikke fortalt dem det. Men teori er en ting, min kære Robert, og praksis en ganske anden og mere interessant. Jeg har givet dem nok af det første. Hvis de vil følge med over i laboratoriet, skal jeg give dem lidt af det sidste.